trýhundraðoghálvtrýss. Nýsæland, smør, ostur og seiðakjøt. Landbúnaðurin hevur eisini nógv að siga í Nýsælandi. Kortni arbeiðir bara ein lítil partur av fólkinum í landbúnaðinum. Eins og støðan í Australia og ærastæðni út úr ríka partinum af heiminum. Nýsæland selur smør, ost og seiðakjøt til næstan allan heim. Vi søkja eisne surreple og kiwifrukter ur Nýsælandi við handlun og okkara lægir.